tas jautājums ir par siltuma enerģijas piegādes tarifu noteikšanu dzīvojamā mājā Liepājas ielas mikrorajonā 2019. 20. Gada apkurs sezonai, ja siltuma enerģijas piegādi veic zemnieku saimniecība Nodiņa. Pie mums šeit sēž zālē ir arī zemnieku saimniecības Nodiņa īpašnieks. Un Sijā Priekulis nami.
Jābūt ir.
Viņa tur ir būs.
Ja? Ceļā esot jau no pus deviņiem.
Jā. Labi. Tad varbūt situācijas izklāstam, dodu vārdu. Gats. Vai Gatis. Tad zemnieku saimniecības nodeļa vadītājs. Par šo te situāciju, kad jūsu zemnieku saimniecība vien eksperimenta kārtā jau ir piegādājusi siltumu un piegādās siltumu pēc līguma, skatoties līdz 28. Februārim. Nu,
vairāk mazāk viss jau lietas kursā kādas tās epopējas. Tas ir piegādājis, ir gājuši, ka tas jautājums, ka tāds karsts skatotās trīs vasaļu muņā, tie solījumi vien puses, un tas patrāk ir ļoti pusi laika labēji un nelabēji daudz un dikti un īstenībā tā situācija šobrīd kādā atrodās pilgāze daudz skaidrākā situācijā nemaz nav dēļ juridiskām lietām. Bet es ceru, ka agrāk un vēlāk šāpēc atrādoties tur kaut ko pateikt, kā būs, ir pilnīgi neiespējami. Skaidrs, ka stacija ir zaudējusi obligātā iepirkuma komponentes zaļās enerģijas atbalstu. Tas ir atņemts. Skaidrs, ka viņa zem iepriekšējā nosaukuma ir stipri maz dzīvot spējīgi, tāpēc dzīvot daudz parādu. Un biznesa plāns, kajā tradicionālā izpratnē, kāds ir biogāzes stacijām, kāds ir atbalsts, īstenībā tur nekāds, es teiktu, nekāds spīdošais nav. Un šī situācija ir vispār neapskaužama, jo, ja teiksim, normāli nav iespējams izdomāt, kā var izdzīvot bez tiem atbalstiem. Tā kā te tās bankas un nebankas un īpašnieki un vēl viss citas impresas tika vērts tur tās intrigas un visos līmeņos kaut kas notika, tad es tā kā gada atpakaļ, nu, pusmīnes gada atpakaļ iesaistījos tajā biogāzes projektā kā sadarbības partneris. Un man tas likās interesanti, tāpēc, ka daudz iespējas, kā varētu strādāt tālāk. Diemžēl, te tuvojās jau apkuras sezona un bija skaidrs, ka te īsti nekas tā nesanāks, kā bija domāts. Tad no manas puses bija diezgan izšķirīgs tas lēmums, vai nu es atmetu ar roku, jo es arī nevaru tur bezgalīgi mēģināt sūtēt kaut ko juridiski, neesot nekam. Tajā brīdī, kad īstenībā bija jautājums, vai slēdz ārā slēdžs un stācija taisa cieta, tad kā viens no risinājumiem, tas no mums puses nāca, kā piedāvājums apkirkt nebija tik vienkārši izdarām dēļ juridiskām lietām, dēļ kredītiem, dēļ parādiem, dēļ dažādiem īpašniekiem. Un īstenībā kaut kāds kompromiss radās, vienojoties ar banku, ejot uz darījumu. Un tas vienošanās bija no 1. novembra, kad īstenībā viss tas, kas notika te, tas bija tā kā manā uzraudzībā. Un es par to tā kā atbildēju. Un tas arī īstenībā tāds vienīgais juridiskais dokuments ir, uz kā pamatas strādāju. Protams, bija ļoti svarīgi iet uz to, kas, teiksim, agrāk strādāja, kad siltums tiek padots ir pilsētai, nu, respektīvi pilsētai. Jo šajā situācijā, kad nav tie atbalsti, tad arī tas ir diezgan būtisks atbalsts, ka mēs kaut ko vismaz varam pārdot. Un tie no novembra, teiksim, tas skaidrs, ka mums tur ne siltums pietika, ne arī viss tādā režīmā strādāja, lai mēs kaut ko būtu spējīgi dot. Bet intensīvi pie tā strādājot, mums te nu, kaut kādas nedēļas atpakaļ, mēs esam panākuši to, ka mums tā stacija beidzot ražo tik daudz enerģijas, kad viņi mums paliek pāri. Un tāpēc mēs arī piedāvājam siltu. Jo visos citos gadījumos viņš vienkārši arī diezko efektīvi nebūtu izmantots, mums nav alternatīvas, kur viņu likt. Un tāpēc droši vien mēs esam šeit, lai runātu par to.
Nu, zemnieks saimniecības īpašnieks tika veikts eksperiments un 4 dienas, ieskaitot līdz pirmdienas rītam, bija atslēgta apkuri, ko padeva Sijā priekūs nami, un apkuri šo siltumu sniedza zemnieku saimniecība. Un zemnieku saimniecība piedāvā, ka viņi varētu siltumu kā pārdevējs sniegt par 35 € par megavatstundu. Mums šeit lēmumā, kas ir sagatavots, ir jāveic grozījumi, jo šeit ir neprecīzas summas. Piegādes tarifs Liepājas ielas mikrorajonam ir 43,72.
Pārvada summa ir
8,72. Jā, un tātad administrācijas izdevumi, nu, tas ir pārvade, ja, ir 8,72. Nevis 8, ja? Nu tā. Un vakardien un arī piešdien mēs ļoti intensīvi strādājām uzņēmējs nāca ar saviem priekšlikumiem. Un līdz 28. februārim, līdz tam datumam, arī ir nodegu saimniecībai līgums vai vienošanās ar banku. Tad pilsētas iedzīvotājiem būtu lētāks siltums. Šodien izlasot līgumu par siltuma enerģijas pārdošanu, man personīgi ir vairāk jautājumi. Un šie jautājumi ir saistīti ar to, ka mums ir jāatrunā līgumā, lai Sijā priekūs namiem nerastos zaudējumi, ir jāatrunā stāsts par kurinātājiem, kuri ir jāatlaiž, stāsts par malku, kura jau ir iepirkta. Šīs lietiņas, slēdzot līgumus, ir jāatrunā namiem un nodegu saimniecībai. Un vēl punktā 1.3. līgumā man šķiet, ka ir aizmirsts elektriķu māja. Pircējs apņemas pieņemt piegādāto siltumenerģiju un to izmantot Priekulas pilsētas Liepājas ielas mikrorajona siltumenerģijas nodrošināšanai. Vai
Viņa arī Liepājas iela ir skaidrs,
tad ir viss kārtībā. Nu, varbūt, ka Sijā Priekulas nami, jo ar zaudējumiem kapitāla sabiedrībā darījumi nu, nevajadzētu būt, ja neskaita tos, ko rada trešās personas iedzīvotāji, nu, kas ir neizbērtamie reizē. Nu, nami varbūt.
Man diži nav ko daudz komentēt, vienīgais, ko es varu teikt, ka es ļoti vēlos, lai šajā jomā mums iestājās stabilitāte. Lai nav tā, ka ir nu, viena nedēļa, četri dienu eksperimenti, trīs nedēļa eksperimenti, jo man ir jāatbild par cilvēkiem, jo man ir darbiniekiem, kuriem man ir darba likums jāievēro un tam līdzīgi. Līdz ar to es teiktu vienīgais, ko es varu vēlāt, lai mums visiem šeit iestājās nu, tāda beidzotā stabilitāte. Citādāk pagaidām man nav ar līgumu, es vēl neesmu mēģināt detalizēt paspējas iepazīties, tur ir katras funkcija jālas, ir varēs viņš saņem tikai šorīt, īsi pirms sēdes, līdz ar to es pat neņemos tagad komentēt. Ja man būs kaut kas sakāms, tad es arī to tad arī rakstiski formēšu, kur es gribu
Nē, komēģināt. Abas puses, jo līguma jau jūs abas puses.
Nu jā, tā kā pagaidām ir īsti no manas puses.
Jā, un līgums ir līdz 28. februārim, kas notiks tālāk, ja gadījumā nevarēs padot un būs atbrīvoti no un būs atbrīvoti mūsu kurinātāji. Kas notiks ar šo?
Gati, kā līguma pagarināšana, tie uzturēšanas pieaugās uzturēšanas līguma pagarināšana.
Visos gadījumos tas līguma galva termiņš viņš vairāk saistīts ar to pašu darījumu. Tas nav saistīts ar to Nu, kad tāpēc mēs viņu tur varējām arī likt bez termiņa, bet mums termiņš ir piesiets pie tā, lai, teiksim, tas, ko mēs gribam juridiski sakārtot, viņš tiktu nu, kaut kādus termiņus sakārtot. Tajā brīdī, kad mēs to slēdzam, tur mēs pilnīgi neko neplānojam, ka mēs kaut ko dosim, kaut ko nedosim, tad es, kad, mēs to nespējam prognozēt. Tieši tāpat mēs arī man personīgi ir pieredze ar biogāzi tikai tagad, pieredze ar siltumu padošanu tikai tagad, un jums savukārt ir visiem pieredze ar to, ka biogāze siltumu jau dev. Mums nebija šaubas nekādas par to, ka tehniski tas ir iespējams, mums ir šaubas par to, par to pusi, kas ir pie mums. Vai mēs, teiksim, nomainot, izmainot tehnoloģiju, vai mēs nomainot barošanu, vai nomainot strādāšanu, mēs sasniegsim to pašu enerģijas apjomu, ko iepriekš, kad strādāja pavisam citādā. Un te tā, tas saistīt to ar to stabilitāti vai nedrošību ir no vienas puses diezgan, nu, es teiktu tā, nu, mums tas ir vienkārši aizdara, lai mēs varētu pateikt, jā, mēs to varam vai nē, tas to nevajag saistīt ar kaut kādu draudīšanu. Ja mēs to darām, tad skaidrs, ka tur arī, tas nav tā kā kapuls, ko tu var iekurināt vai neiekurināt, tad, ja tā enerģija tur ražojās un viņi pietiekam, tad tas process ir diezgan ilgspējīgs, jo viņš tik ātri nemainās. Mēs ļoti ilgi uz to gājām, lai sasniegtu šādu līmeni, un šī brīdī tas, tam līmenim tas pats sākums ir sasniegts. Tā kā mums šobrīd i kapuls strādā, i ģenerātors strādā.
Tā mums tā, tas ir skaidrs,
To, kad mēs atjaunojam tas, ka iepriekš bija strādājusi siltu patēlu, es nezinu, tur jūs varat komentēt, ja jums kaut kas nepatīk par šitām četrām dienām, kad viss ir slikti vai nekas nav stabili, bet tās ir tikai 4 dienas, un jūs īstenībā vairāk iemest un kaut ko varat teikt. Nav. Cik tas ir stabili, tas nav stabili. Tas nav stabili vairāk iemeslu pēc. Tas nav stabili pirmkārt šobrīd, jo tā, mēs esam mantojumā saņēmuši to, kas tur ir. Bet mēs zinām, kas mums ir jāizdara, lai mēs būtu stabili. Mēs apzināmies tos riskus, mēs zinām savas vājās vietas. Un pats galvenais, es domāju, ka tas, ko es gribu pateikt, kad tā ir iespēja, kaut vai saglabājot tos riskus, bet tā ir iespēja atgriezties pie iepriekšējiem tarifiem. Nevienu brīdi, lai kur tik kāds kaut ko teiktu, no manas puses nav izskanējusi informācija, kad kaut kas mainās ar cenām. Mēs īstenībā pat būtu diezgan lepni, ja mēs šī situācijā, kad nav vairs atbalsts un stacija ir diezgan nolaistā stāvokļa, kad mēs spējam iegādāt siltumu par tādu cenu, kādu tikai iepriekš darīt. Tas, kad mēs te šīnī gadījumā nenākam lūgties kaut kādas lielas cifras, lai es liku savā biznesa plānā un mēģinātu uz tā rēķina izvilkt
organizācijas
darbību, pilnīgi noteikti ne. Mums tas īsti, man tas īsti nevienu brīdi nav bijis pats galvenais. Tas, kad mēs arī iepriekš devām tāpatās slimnīcai siltumu, un ja kādam ir no tā labi, mēs arī tā nauda īsti nekad neesam runājuši. Ja mēs varam iedot, un mums ir, mēs to dodam, mēs labprāt devāmies īpaši neuzsverot finansiālo pusi. Tas, kas te vēl, ko es te redzu, te līgumā iekšā, pilnīgi noteikti mēs varam iet uz to punktu, kas ir bijis iepriekš ar siltumtīku, tas ir 2-3 punkts. Bet viņu paplašinot, kad vajag tās garantijas, tad droši vien mēs no savas puses pilnīgi noteikti varēsim tādas iedot, kad mēs nolasim kaut kādu rezervi ar vienomu. Ja būs tāda situācija, kad mums kaut kas tehniski notiek, ka mēs vairs nevaram pat trasu iedot, tad mēs pieslēdzamies pie tā, lai organizētu kurināšanu tur. Tad
tas ir respektīvi kurinātāji.
Uz nākošo sezonu, ja viss mums izdodas, tad tādu garantiju es pilnīgi noteikti var dot, ka to es nešaubu. Droši vien, redzot divus tarifus, tas te viens ir ar malku un viens ir mūsu siltums, tad tādā gadījumā, kad es dotu to garantiju, tad droši vien, tā, kā jūs visi zinat, garantija, tāpat kā precēm, tur, ja tu biji 5 gadu garantija, tad tur kaut kas ir jāpamaksā. Šīnī gadījumā tas no manas puses, ja es došu to garantiju, tad droši vien tur kaut kam, kur būtu tā kā jānāk klāt, tur es nerunāju par lieliem cipariem, bet tas vienalga maltas rezerve vai cilvēka rezerve, tas tā kā, nu, kaut kādā veidā viņš tur atspoļu, bet nu, katrā gadījumā ir būtu.
Tas ir uz nākamo?
Tas ir uz nākamo, jā. No šīm brīdī jums vienkārši es pieņemu to tā, ka tas risks nav praktiski nekāds. Mēs siltumu dodam vērtāk nekā jūs izšērējat tikai malkai. Respektīvi, ja siltums nāk no mums, tad malka netiek kurināta un jūs ietaupat. Arguments, kad tas rada zaudējumus, jo jūs nevarat pārdot malku. Šī brīdī vismaz tas vispār nav nekāds arguments, jo jūs vienalga par mūsu siltumu tāpat iekasējat naudu, bet malku jūs neesat izdedzinājuši. runājot no šodienas uz priekšu, nu, protams, bet nu, es domāju, ka tā ir vismazāk lielākā problēma atrisināt, ko mēs daram, ja mums paliek pārmalt. Es domāju, ka tas ir...
Mani jautājums. Te viss bija skaidrs, te mēs runājam par tādām garantijām, vai var nodrošināt, vai var saražot. Mums tas jautājums ir savādāk droši vien. Tu pieminēji juridisko aspektu, kas notiek juridiski pēc 28. Mums jautājā. Vai tu turpini šo, ar banku ar tevīm turpini šādu līgumu, vai tā biogāze tiek pārdot un tu viņu taisies, vai kāds cits pirkt, mums jau tas vairāk interesē. Tās nianses, kad var saražot, kad var, tas, protams, viss kaut kas var jānotikt un mēs redzējam, ka to var. Pie tā var strādāt, un ja gribēs, teiksim, tu pārdot, tu arī strādās, bet mums šis vairāk interesē, jo tas 28. Nav jau gads, nav pusgads, nav, tās ir 20 un dienas, ja. Mums tā kā tā garantija vairāk interesēja šoreiz, droši vien, tāds bija tas jautājums.
Jā, piekrītu.
Nē, nu tavs redzējums, jo gan jau tev plāns ir, nu, mēs, es, piemēram, varbūt jūs esat runājuši kādam stāstījuši, bet, nu, mēs pārēj varam. Vēlamies dzirdēt, kāda ir tā tava nākotne, ko tu tur domā darīt un vai vispār domā.
Piekrīt, bet visos gadījumos man būtu ļoti svarīgi, ka mēs kaut vai vienam citās dienas es varu dot to siltumu, jo šī brīdī tā situācija, nu varētu teikt, man ir pagriezusies ļoti labvēlīga no tā viedokļa, kad man ir izvēle tāda, Lai turpināt darīt to, vai te cīnīties ar visu kaut ko un mēģināt izvilkt biogāzi, kur es teiktu, droši vien visi citi nesaredzētu ekonomisko pamatojumu strādāt nekā, jo nu, tiešām tur nekas labs šobrīd nav. Tā izvēle man ir tāda, ka es vienošanās ar banku, ja banka izpildu savu nosacījumu, tad mēs ejam darījumu, un tad droši vien ir tā, ka loģiski, ja es esmu nopirkts, tad viss turpinās, jo man vienkārši tad ir, man ir jāstrādā. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka banka, visticamāk tā izskatās, ka banka, nevarēs izpildīt savu apņemšanu. Un respektīvi tās ir tiesības man atkāpties no līguma. Kāpēc man tas būtu izdevīgi? Tāpēc, ka es saņemu kompensāciju par visu to darbu, ko tur es esmu izdarījis, iebūdījis ar visām izdevielām un resursiem. Ja būtu tā, ka tā banka to savu apņemšanos izpildu, tad īstenībā man atkāpšanās būtu visam citādāk, ka visu, ko es iegūdīju, tad es zaudēju, tad es nesaņēmu kompensāciju. Bet man neviens neko nekompensē. Šī brīdī man tā situācija daudz labvēlīgāk no tā viedoklis, kas var izvēlēties, lai būtu. Paņem kaut ko, vai tu turpini cīnīties tā.
Bet tad tā doma ir...
Tur ir skaidrs, mēs divas dienas ar bankām runājam ar vienu ar otru. Ir tā, ko es kā vienu no galveniem punktiem ieliku visos līgumos, kad cik mēs to situāciju nespējam prognozēt, kad ja kaut kas tāds izpeld, tad mēs runājam un vienojamies. Un tā ir atkal kaut kāda runāšana un vienošanās, bet tas līgums tiek pagarināts ar to, kamēr mēs sakārtojam tās juridiskās lietas, vai, katrā gadījumā es vēl joprojām desu tās idejas, ko darīt, kā darīt, mums vēl pazudušas. Ko es redzu, ka, kas man ir izaicinājums, pirmkārt pierādīt to, ka ir iespējams strādāt arī bez visiem atbalstiem. Vēl vairāk laikam pa priekšu to, ko tagad pasaulē kliedz, kad ir jāsaudzē vidu un jāsamazina visas emisijas, tad, tad tas, ko mēs tagad darām, tas ir pilnīgi atbilstoši tam, kāds ir mērķis. Mēs ļoti brīdī pārstrādājām izeju vielas, kas ir, kas ir lielām, teiksim, mēs no sūda taisam kaut ko. Mēs nevērtīgām lietām pievienojam, pievienot to vērtību. Un tas virziens tagad ir tas, uz ko visu pasauli skatās, bet, diemžēl, ļoti smagi tas ir. Es redzu, ka tas strādā brīnišķīgi. Mums tagad ir izejvielas stacijai, nu, teiksim, 80-90% ir tikai atkritumi no, no, no blokiem. Tas ir paldies Uld fermai, no kā nāk, ko mēs savāsim visu mēslus. Un tie arī visu pusmēslu no, no maniem blokiem. Tad, tad respektīvi divas fermas spēja iedot, ieražot elektrību, iedot siltumu mikrovēlēm. Un nekur nekādos plānos man nav tai modelī, kad, kad mēs te varētu kaut kādus ķīmiskas vielas te vest iekšā vai enerģētiskas vai, vai lejuši kukrūzi vilkt iekšā, kas, kas, kas kur atkal savukārt nauda aiziet uz lietu. Šis ir cits ceļš, cits modelis, cita izpratne, cita domāšana, cits veids, kā kaut ko sasniegt.
Nu, tas ir skaidrs, bet tad pēc tā 28. Ir doma, kad kaut ko turpināt darīt.
Tā doma ir, jo, ja ir cerība juridiski to...
Nu, sakārtot, jo, jo tai bankai lielas izvēles nav, nu neviens viņi te nepirks. Esam reāli, visticamāk, ja viņi nav darbot spējīgi, neviens cits neatnāks un viņi nepirks, cik es noprotu.
Bet precizējums ir tāds, ka šī banka visdrīzāk pēc tevis teiktā iespējams te nevarēs pārdot, jo juridisks ķibelis. Un līdz ar to tev varētu samaksāt kompensāciju UTT, bet fakts kā tāds, ja tā mēs drusku rezumējam, šobrīd mums ir iespēja nopirkt šo siltumu iedzīvotājiem, respektīvi par zemāku cenu, līdz 28. Nezīlēsim tālāk, kas notiks, jo arī uzņēmējs ir izstrādājis kaut kāds vairākus ceļus, lai izdodās gan ražot, gan turpināt darbību un visu pārējo. Vienīgais jums abiem, gan priekulsnāmiem, gan, gan nu, uzņēmējiem, ir jānovēl tas, nu, sabalansēt līgumā termiņus un, un nosacījumus un vienkārši sēsties klāt, izrunāt lietas un, un, un palaist. Tā kā, nu, abiem diviem ir jāiepazīstās, jāprecizē, bet, nu,
Vienalga, es vienalga nesaņēmu jautājumu par to, kas notiks ar kurinātājiem. Atbildes par, uz jautājumu par to, kas notiek ar kurinātājiem.
Vakar atku, mēs runājam par
atvainājumiem.
Artu bišķīt, mēs vakar vadības sanāks nerunājam.
Es varu tikai pateikt par kurinātājiem, kad ir... Tiem kurinātiem, kuriem ir izņemts atvainājums, ir, ir mēs esam atbrīvoti, ne, bet ir, viņi paņēmuši atvainājumu. Tā kā, no četriem man ir laimīgā kārtā palikuši trīs, nu viens ir pasver, paši vēlēšanos aizgājis. Un tad, principā, es man ar, par, par to tā ir mana problēma, kā es ar viņiem tikšu, bet nu, šobrīd atvainājums viņiem ir līdz 8.9. matam. Tā kā man arī tas ir svarīgi, jo sezona ir pļaujas sezona, jau ir tie, kā mēs zinām, ir pļāvei. Papilonām un viņiem sezona tikai sāksies maijā, varbūt arī, nu,
jums vēl
Nu, skaidrs, man bija svarīgi, lai cilvēki jūs neatbrīvo un pēc tam meklē no, no... Tas bija svarīgi, paldies.
Man neatrisina,
jā,
šī
meziņa
ir...
Es neticu, ka te, tad viņiem kaut kā juridiski vienādās būs panākuši.
Līgumā ir jāatrunā, Gatis minēja, gan par kurinām
arī... Nu, bet es neču viņiem vajadzēs tālāk to līgumu pagarināt uzturēšanu.
Šodien parakstot līgumu ir jāatrunā, lai sijā priekšmūs namiem būtu nu, skaidrība par tiem cilvēkiem un galvenais par to finansējumu tiem cilvēkiem. Bet tas ir abu uzņēmumu līgums, jo līgumu neslēdz pašvaldība, bet līgumu slēdz sijā priekos nāk, sijā notika.
Skaidrs.
Vai, kad...
Atvainojos, negribēju to pārtraukt, ir jā, par darbiniekam jau zemnieku saimniecību neuzņemsies atbildību, tā jāuzņemās ir uzņēmumā.
Bet jums savstarpēji jāvienojas, kā jūs no to problēmu atrasties? Labi, vai pēc būtības vēl?
Jūs izlasīsiet līgumu 9.3 punktu, tad tur ir, ja jūs kaut kādu saldēju, tad ir viena pusi. Es tādu kursēju.
9.3?
Jā. Puses ir atbildīgs viena otrē par līgumu un paredzētu saistību neizpildu un vai nepienācīgi izpildu un atņemt sekt viena otrē, ja visu zaudēju. Ja ir zaudējumi,
tad ir tirādi. Šajā punktā pilnīgi absolūti ir neskatu nokat, kur es varētu ir salds izdevums vai zaudējums par darbinieku ir kompensācija vai atbrīvošana. Nu, vai, ja mēs šo varam uzskatīt, ka šī ir akursa sezonas beigas, ja, ja mēs tad varam pieņemt, tad es varētu ir līgumu izklaist vaļā, bet es nedomāju, tā, ka šeit šobrīd ir akursa sezonas beigas. Nu, nu tāds... Vai sijā priekulis namiem un zemnieku saimniecībai nodegi vajag pārstāvi no pašvaldības kapitāla daļu turētāju Andri Rāsmu, kas arī piedalās pie sarunām par līgumu un visu pārējo?
Jā.
Vajag. Skaidrs? Labi. Tā, vai, vai es varu nolasīt lēmumu projektu, vai vēl bija Ines, vai tu gribēji kaut ko teikt?
Jā.
Lūdzu, Ines.
Man ir tādus par cenu. Es domāju, ka mums ir pieteikti ļoti pieredze arī iepriekš. Cik man izdevās pārspēt pāru līgumu un liels iedziļināšanās. Manas ieteikumi būtu vai norādīt līgumā termiņu, kurā pārdevējs, ne, nu jā, es patie pārdevējs drīkst mainīt cenu, tātad, piemēram, vai arī noteikti konkrēti uz cenu, cik ilgi ir spēc.
Tas
pat varētu pateikt, ka to 9.3 punktu, ja ir zaudējumi vai nav zaudējumi.
Vēršam uzmanību uz to, ka šis līgums ir par konkrētu cenu. Ja mainās cena, ir jauns lēmums.
Nē, lēmums nav jauns.
Jauns lēmums.
Nē,
jauns
lēmums.
Mēs jau nemainīsim.
Bet par tarifu, mēs pieņemam lēmumu. Jā. Tā kā, ja mainās tarifs, tas ir jauns lēmums. Un iespējams, ka neparakstāms lēmumu.
Iepriekšēji mēs jau nepieņēmām domu lēmumu.
Pieņēmām. Mēs pieņēmām lēmumu.
Lūniet, tas ir terminēts līgums. Uzmanīgi skatīties, tas ir šī sezona.
Šis ir terminēts līgums.
Un līdz 28. Ja mēs viņu paprināsim, tad būs atsevišķi vienošanās. Bet cena nemainīsies, jo šeit jau ir uz apkursa sezona. Mēs pieņēmām.
Nē, nē,
perspektīva nav zināma.
Šis ir pagājis. Jā.
Tad es paikam pievienošu priekšu uz namiem šoreiz, ka tiešām neredzu, ka pašvaldība šajā līgumā no sevis ir nošķirot, ka tā uzlikus kaut kāds papildus garantīt, lai necīlīt zaudējumu. Ja mēs nevaram vērā to, ka mēs visu vasarī jau ņēmāmies ar bioenerģiju piekulstu sūkumtīkums, un šajā līgumā es neredzu, ka pašvaldība sevi kaut kā nodrošināt.
Kas te būtu?
Ne pašvaldība, bet vai sijā priekos nav nodrošinājumi?
Sijā priekos nav ir 100% pašvaldībai piedarošu atbildību.
Kādā veidā, Ines, tu to domā, kā, kas ir vēl jāiestrādā? Es iestrādāšu, pasaka, lūdzu, kas...
Kaut vai 9.3 punktu vēlam apildināt, varbūt ar procedūru, kā... kā, piemēram, piekūs nama saņem atpakaļ, ja tātad zaudēs, nevis caur tiesu, bet procedūru uzreiz. Nu, pieņemsim, tad, ja piekūst manam rodas izdevumu saistībā kaut vai ar tiem pašiem darbiniekiem.
Nē, nu jūs jau, ko jūs nesaprotat?
Nu, šeit ir līgums 28. februārs.
Cilvēki var turpināt maksāt, un jūs varat siltumu lēmāt, jūs varat strādāt, ko jūs negribat. Vai jūs ņemat lētu siltumu, vai neņemat?
Nu, jā, tieši taču.
Nē, jautājums ir tāds, pieņemsim, mēs sākam gurnāt, rīt viņas naktī siltuma apgāde pārtraucās.
Nu, tad ir divi tarīti pie rekvī. Otrais, kurš viņa spēkā esoši, ar visiem te ir 101 punkts.
Tas ir kādā brīdī, kurš tad iespināt gurnāt. Viņam tad visies kaut kāds izmaksas, palielināts izmaksas.
Nē, nu to, tas ir to, par to ir jārunā, bet te ir tā tāds garantijas, uz šī brīdī no manas gribas, ja es to, ka jūs gribat paņemt lētu siltu un manas ir garantijas par visu.
Jau droši vien ir par to, ka paredzot, ka varētu būt nu, kaut kādas siltuma devēja maiņas, kam uzturēšanā paliks kurinātāji kaut kādā dīkstāvē? Jautājums pēc būtības. Kas ir jāatrisina?
Es to redzētu tā, ka visos gadījumos katrs kurinātājs, kas tur sēž un rudina degunu neko nedara, tas ir sistēmas kā maciņu cilvēkam. Jo reāli, ja viņi tur tagad sēž un mēs dodam siltumu, viņi neko nedara. Tad kā varētu izdomāt, lai pa to nebūtu samaksāt, bet ja tāda situācija x stundu pienāk, ka vajag, lai būtu tie cilvēki, no kurienes paņemt, vai viņi no citurienes, vai viņi ir mūsu cilvēki, es nezinu. Bet visos gadījumos tā situācija sadārdzinās to mūsu zemo tarifu. Tad ja no manas prasa garanciju, tad es uzreiz lieku to risku iekšā. Un tad tā cena droši vien nebūs 64, bet vienalga zemā, bet viņi tik samazinās ar iedzīvotājiem minimāli, jo man būs jāsniedz garantija. Bet šī gadījumā, ja nāmi spēja izdomāt, kā tu, teiksim, turēt vienu cilvēku dežuru režīmā, ja pēkšņi kaut kas notiek, un pēc tam sākot kurinot, ja nav cilvēks, tad mēs viņus meklējam vai es iedomāju kādu citu, vai vienkārši mikrorējums nepaliek bez siltuma, nu to tak varētu izdomāt.
Bet
un dīvaini, ka tas risks jānodrošina ar četriem darbā pieņemtiem cilvēkiem šobrīd. Bet tā var darīt. Tas ceļš visos gadījumos starpība, ko es te redzu, te tabulā starpība starp malku un mūsu siltums ir. Tad, ja vienkārši četri cilvēki tur sēdēs, neko nedarīs un ņems no mūsu siltumu, iepriekšējais darbs samazināsies par septiņiem,
astoņiem
eiro.
Bet nevar atcelt mātiņā. Par ko ir problēma?
Astoņiem eiro.
Jā, Gražina un tad es Mātiņš.
Es uzskatu, nav ko diskutēt. Mēs balsojam par tarifu. Tagad jau mēs esam iedziļinājušies kaut kādos līguma punktos. Mums ir kapitāla daļa turētāji un mums ir arī CIA vadītāji, kas, nu, principā tas līgums ir jānoslēdz viņiem. Viņi uzlika šos parakstus un pēc tam ir diskusija ar savā starpā. Es nezinu, vai mums šeit ir vērts iedziļināties, jo tās ir tehniskas lietas, ko var atrisināt. Tāpat var atsaukt no atvaļinājuma, varbūt kāds no kurinātājiem ir mieru.
Var atsaukt pēc līguma.
Jā, un īsti jau nav tas, nu, es uzskatu, ka tā nav mums te jādiskutē. Mēs balsojam par tarifu.
Jo, un šobrīd, ja ir tas īsais periods, tomēr tas ir 28. februāris, ja, par ko mēs šobrīd lemjam. Mēs neļemjam vēl pagaidām uz priekšu kaut ko mēs. Un cilvēki, ja iegūt lētāko apkuri, es domāju, ka uz to mums ir jāiet. Mēs strādājam cilvēkam, nevis kaut kādiem varbūt līguma punktiem šajā gadījumā. Viņš nav ilgstošs.
Nē, nu līguma punkts strādā. Jā. Vienojās, jo, nu...
Jā, lai deputāti zel, kādam ir,
kas mēs
būtīgi
mums ir vadītāji.
Tā, Inese?
Jā, tā kompensācija par pārmēr 8,7.
Kas vēl tā? Mēs
esam jaunu līgumu un diskutēsim par jaunu līgumu.
Protams.
Jā. Ja būs, piemēram, vienu līgumu...
Deputāšu nediskutēs, deputāti apstiprīt arī. Pēc tam par tālāko diskutē priekūs nāmi un zemnieks zemniecība nodēļ.
Pēc 28.
Jā, jo mēs stiprinām tarifu šo zemnieku.
Nu jā, ja tarifs nemainās, nu...
Tad būs līguma pagarināšana.
Jā, prasīs kāds tarifs.
Līguma pagarināšana vai cits līgums, tik būs, mēs ar viņu tiksim iet uz īstenā.
Tas ir abu uzņēmumu.
Es domāju, ka būs līguma pagarināšana līdz apkuras sezonas beigām.
Deputāti funkcijas...
Ja gatim būs pilnvarojums turpināt. Apsaimniekot šo biogāzi.
Tā, deputāti, lūdzu pa vienam. Ainars Elru.
Es ierosinu, ka mēs taptu iepazīstināt ar nākošo situāciju pēc 28.
Es atpārdomu.
Deputāti, es nolasīšu lēmumu projektu.
Ne, tas būtu loģiski.
Tātad, pirmais punkts – apstiprināt siltumenerģijas piegādes tarifu Liepājas ielas mikrorajonā. 43,72 eiro par megavatu bez PVN. Gadījumā, ja siltuma enerģijas ražošana un piegādi 19.–20. Gada apkurs sezonā veids Bunkas pagasta zemnieku saimniecība nodegi, kas veidojas sekojoši. Zemnieku saimniecībai nodegi samaksa par piegādāto siltuma enerģiju 35 eiro par megavatu bez PVN. Sijā Priekuls nami samaksa par siltumenerģijas padeves administrēšanas izdevumiem 8,72 bez PVN. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Deputāti, balsojam. Kas ir par? Paceļam rokas. Principā ir vienbalsīgi. Es pareizi redzu, ja?
Jā.
Vai šis jautājums attiecas uz lēmumu projektu?
Jā, konkrētu lēmumu projektu.
Nu, lūdzu. Tu gan pat arī nobalsoji.
Es vēl nenobalsoju, es pacēlu roku, lai uzdot jautājumu. Jūs sākāt skatīt savu projektu. Man jautājums, vai nevajadzētu lēmumu projektā pieminēt, ka tātad šīs tarifs tiek apstiprināts līdz 28. Atbilstoties.
Nē, nu, viņš ir uz šī gada apkursa sezonu. Ja gadījumā Agnes līgumu pagarinās, tad 28. Mums nebūs jāpieņem jauns lēmums, turpināsies viss.
Par to ietrunu.
Informējot
uz apkursa sezonu.
Tā, deputāti, vai mums vēlreiz jābalso?
Es vienkārši gribu atgādināt, ka mums ir divi tarifi. Viens tarifs ir tad, ja siltum piegādās jāprīd jūs nāmi, un otrs tarifs ir zemnieks saimniecība nodeiks. Mums ir divi tarifi. Jā.
Labi, arī vēl no piegādātā. Jā. Deputāti ir vienbalsīgi nobalsojuši, lai iedzīvotāji ir...
Ines, vai ne?
Ko tas?
Deputāts.
A, pret bija kāds?
Nē.
Nebija? Atturās? Arī nebija, ne? Jūs ir vienbalsīgi.
Ir jautājums, vai varbūt sakarā to, ka gads šeit ir, jā, un...
Bet šas domāju, neattiecās uz šo.
Tas neattiecās,
ne, ne,
es skaidroju, tāpēc es... Man tomēr interesē jautājums par tie, ko slimnīca apkuri, jā, mēs te pilnīgi neminējam, nu kaut būtu pateikts, ka ne, nekad, un tad mēs domājam uz priekšu. Šeit?
Šī ir ārkārtas sēde, un varbūt pēc sēdes skatām šo jautājumu. Mēs pārējām...
Tāpēc vairs nebūs. Viņš tev, es domāju, un pēc bišķi arī vairāk nekā mēs.
Bet mēs nevaram pēc sēdes. Vai nu jāsarunā Gatis tiekās ar jums, bet mēs pārējām pie darba kārtības otrā jautājuma. Otrais darba kārtības jautājums.
Paldies, Gatis.
Paldies.
Tur skaidrs tā situācija, tur piedzir trešā personē trasa un Gatis ir teicis, ka laiku un varētu būt arī tai pašai
mani. Labi, nerunājam, klausimies sēdē.
Otrais darba kārtības jautājums par lūgumu sniegt vairāk atzinumu Priekuls nodu pašvaldības nekustamā īpašuma Grandas karjes, Priekuls Grandas pagasts, Priekuls novads atsavināšanai. Sakarā ar to, kad budžeta likums 2020. Gadam stājas spēkā 1. Janvārī un nav pārējais noteikumi, tad uzrakstot jautājumu vēstules veidā varamam, saņēmām atbildi, ka mums tomēr domē visām astoņām ir jāapstiprina šis darījums. Es jums tikai īsi nolasīšu no šiem te, no šā likuma skaidrojumu, kāpēc mums ir ārkārtas sēde un kāpēc viņa arī materiāli tik ātri netika izplatīti, jo visi šie jautājumi, kas šodien ir iekļauti, burtiski pat šorīt vēl tika risināti. Tātad, tiesiskais regulējums. Likums par budžetu 20. Gadam 56. Pants nosaka, līdz stājas likums par ATR pašvaldībai tikai saņemot varam pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību ATR reformai un ilgspējīgai novada attīstībai ir tiesības uzņemties aizņēmumu saistības sniegt galvojumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības projektiem. Un otrais punkts nosaka atsavināt pašvaldības kustamo nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniec 50 000 eiro un 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. Un mums tā pašvaldības pamatlīdzekļu vērtība ir 19 000. Tātad, kā tas process notiek? Ministrija atzinumu sagatavo nevēlākā 20 darba dienu laikā. Tas ir mēnesis. Kad pašvaldība ir iesniegusi ministrijā informāciju par plānoto darījumu. Ja atzinuma sniegšanai ir nepieciešama papildus informācija, ministrijiem par to informē attiecīgo pašvaldību, šādā gadījumā atzinuma sniegšanas termiņu var pagarināt, bet neilgāk kā līdz 2 mēnešiem. Ja 2 mēnešu laikā iesaistītās pašvaldības nav sniegušas, tātad lejas Kurzemes pašvaldības nav sniegušas nepieciešamo informāciju un arī mūsējā, ministrija sniedz negatīvu atzinumu. Un šeit ir nosaukti parametri, ko viņi grib redzēt. Pašvaldības domes lēmumā par plānoto saistību uzņemšanos sniegto pamatojumu un tās ilgspējīgu novada attīstības mēķi, izvērtējot arī to, vai lēmums paredz ieguldījumus pašvaldības infrastruktūras attīstībai, ekonomisko aktivitāšu veicināšanai un ietver informāciju par ekonomiskajiem iegūmiem. Vai sniegt informāciju par labuma gūšajiem komersantiem, piesaistīto investīciju apjomu, darba vietu skaita izmaiņām, ko ko ietekmēs ieguldījumi. Ieguldījums pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un to, vai pēc projekta īstenošanas plānots infrastruktūras uzturēšanas izmaksu samazinājums un vai pašvaldību sniedzamā pakalpojumu kvalitātes pieejamības vai izmaksu samazinājums. Par koku cirtēm ministrijas sniedz atzinumu, nelūdzot saskaņojumu no apvienojamā pašvaldībā, ja plānota meža sanitārā cirte. Pēc apvienojamo pašvaldību lēmumu saņemšanas, ja plānota mežā augošu koku vai ārpus mežā augošu koku ciršana komercu nolūkos. Nu tā, par Eiropas Savienības tur ir skaidrs, tad ir... Vēl viens ministrija par pirmskolas izglītībā un izglītības iestāžu paplašināšanu, mazinot rindu uz pirmskolas izglītības iestādēm un uz izglītības iestādes būvniecību. Šeit izvērtē no izglītības zinātnes ministrijas sniegto informāciju, un nu, tiek iesaistīta izglītības zinātnes ministrija. Situācija uz 4. Februāri ir jau 15 novadi iesnieguši priekšlikumus, un mums šodien ir sagatavots lēmuma projekts, ka mēs vienlaicīgi prasām visiem 7 novadiem lūgt atzinumu, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas, Vaiņodas pašvaldību domēm sniegt pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma Gramzes karjeras atsevināšanai. Un lūdzam arī vienlaicīgi varamam atsevināšanas trešo mutisko izsoli ar augšupējošu soli par izsoli sākumu cenu 120 585,65. Un trešais punkts ir lūdzam visiem minētajiem novadiem, lai savus lēmumus, jo februāra beigās visiem būs domes sēdes, atsūta uz Priekulas novada pašvaldību, un mēs aizsūtīsim varamam. Bet šodien, lai mēs nebūtu jau kaut kādi tur 60. Rindā, uz varamu mēs jau aizsūtīsim savu lēmumu šodien. Un... Deputāti zina, par ko ir stāsts. Mēs gan budžetā esam iekļāvuši, un šī ir trešā mutiskā izsola. Nu tā, tāda ir tā kārtība. Un, diemžēl, pagājuši piekdien bija visi 7 novada vadītāji, mēs 8. Mums bija tikšanās. Mēs vienojāmies, kad visas 8 pašvaldības necentīsies iebilst pret katras no pašvaldībām darījumiem. Kā tas būs dabā, to mēs redzēsim. Mēs esam pirmā pašvaldība, bet mēs izrunājām gandrīz visām pašvaldībām būs šādi te jautājumi. Un uz kārtējo domes sēdi mēs lūksim varamam domes priekšsēdētājiem atļauju saskaņot šos darījumus, bet es nezinu, vai mums tas izdosies, bet mēs tomēr esam visi 8 runājuši un mēģināsim to darīt. Vai es izstāstīju skaidri par šo te? Ir saprotami.
Ja viņi nedos saskaņot.
Nē, nu mēs vienojamies. Pagājuši piekdienu vakarā mums bija tikšanās visiem 8 un vienojamies, ka nu visāds jau var būt. Tas ir tāds pats risks kā pa pirmo jautājumu. Neko jau nevar zināt. Varbūt deputāti kādā no domēm arī nu, iebilst. Un, bet kā izšķirsies jautājums, ja kādā no domēm, piemēram, ir negatīvs lēmums? Šajā instrukcijā ir atrunāts, ka balsos ar iedzīvotāju skaitu uz doto brīdi saskaitīs visām 8 domēm iedzīvotāju skaitu, un ja būs pār pa 50% par, tad darījumu varēs veikt to kūdzu.
Jūs tik atbildējāt.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Ne.
Vai mēs varam balsot, vai man vēl vien lasīt visus tos punktus?
Nevaram balsot pārējā.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, un šodien nosūtīsim uz varam. Tā, trešais. Par grozījumiem pašvaldības 27. un 6. 2019. gada lēmumā numuru 323 par avansa piešķiršanu projekta jaunu lietotāju pieslēgšana priekulu centralizētai siltumapgādes sistēmai realizēšanai. Laura, varbūt.
Jā, 5. februārī 4 cilvēku delegācija tikām izsauktas finanšu ministriju, ka likuma par publiskas personas lantas izšķērdēšanas pārkāpēji, sakarā to, ka esam veikuši zotēt pārmāc maksājumu mūsu kapitāla sabiedrībai. Viņi to traktēja kā aizdevumu, un publiska persona nedrīkst veikt aizdevumus pat savai, savai kapitāla sabiedrībai. Nu, lūk, mums tika uzdots meklēt risinājumu šai situācijai. Viņa piedāvātais risinājums bija ieguldīt šo naudu pamatkapitālā. Tā kā zinām, kad šī projekta ietvaros nauda tiks saņemts no CFV atpakaļ, tad ieguldījums pamatkapitālā īsti nebija tas, kas šajā situācijā būtu labākais risinājums. Tādēļ mums piedāvātais risinājums bija, ka mēs grozam šo lēmumu un 19. Gadā esam veikuši 20. Gada delegēšanas līguma avans maksājumu. Līdz ar to delegēšanas līguma summa būtībā nemainās, bet tas atstās iespējas uz 20. Gada budžetu.
Tā, es tad nolasīšu sagatavoto lēmumu projektu. Pirmais, izdarīt grozījums Priekulas novada pašvaldības domes 26.07.2019. Gada lēmumā numuru 323 par avansa piešķiršanu projekta jaunu lietotāju pieslēgšana Priekulas centralizētai siltumapgādes sistēmai realizēšanai un 1.1. Punkts izteikt lēmuma lemjošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā. Piešķirt avansa maksājumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Priekulas nami 98 eiro apmērā. 2020. Gada deleģēšanas līgumam par pilsētas labiekārtošanas īpašumu sakārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem. Un 1.2. punkts izslēgt no lēmuma lemjošās daļas otro punktu. Lūdzu jautājumi. Nav. Kas ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Man nevienies tāds informatīvs darbs jautājums par 98 tūkstošiem viņā, ka ir atbūt atpakaļ vai nē?
Nedod.
Es saprotu, ka tur ir tā CFLA sēde ir bijusi, vai ir oficiāla vēstula atsūtīta, nezinu, ka sēde ir bijusi un dokumentu izskatīšana ir beigusies. Šī brīža situācija un informācija, kas ir mūsu rīcībā, ir zināms, ka 25% viņi samazina šo te summu.
Namiem samazina?
Samazina, namiem, jā.
Tad 25% no 98% būs tā kā neatgriežu, ne?
Jā. Kad tā sabiedrība nebūs atpakaļ?
Bet mēs visu saņemsim 98%. Jo vispirms mēs sabūsim, nē, 98%, bet 98 tūkstoši. Katru mēnesi Priekulas namums iesniegs avans rēķinu, ja? Grāmatiski mēs to administrēsim, bet mēs naudu nepārskaitīsim, kamēr mēs neapbūsim 98 tūkstoši. Nē.
35 tūkstoši starpīgu, jo šobrīd nama paliks ar robu uz deleģēšanas līgumu, cik es saprotu.
Šobrīd ir tā, ka 9 tūkstoši no 98 viņiem pašiem ir palikuši kontā, jo rēķins būvniekam bija mazāks nekā bija plānots. Tātad tā starpīga ir 15 tūkstoši, no šobrīd kapitāla sabiedrībai ir jāmeklē risinājumu. Kurdu šo naudu varētu uz maksas pakalpojumiem iegūt, lai varētu sekt savas izmaksas. Bet šobrīd no pašvaldības es neredzu izmēr, kā mēs vēl papildus varētu viņiem iegūt līdzi.
Tur bija sīkas kļūdiņas, kur viņi paši priekus nav nebija izdarījuši, tāpēc viņiem ir samazinājums. Tā ir viņa atbildība. Viņiem ir jāuzņemās atbildība par to, ko viņi ir izdarījuši. Tā, labi. Mēs esam pār trešo jautājumu nobalsojuši. Ceturtais. Par atbalstu projektam zirgu resursu pavairošana prūšu ūdenskrātuvē 2020. Gadā. Esam saņēmuši no vietas pagasta pārvaldes projekta pieteikumiem zirgu resursu pavairošana prūšu ūdenskrātuvē 2020. Gadā. Stāsts ir par 6500 zandarta mazuļu iegādi par cenu 0,266 gabalā. Projekta kopīgās izmaksas ir 1730,30, zirļu fonda finansējums ir 1384,24 un priekulis noda pašvaldības līdzfinansējums ir 20%, tas ir 346,06. Lauriņa, lūdzu komentāru, vai šī naudiņa tika paredzēta šī gada budžetā un no kādas sadaļas?
Jā, vietas pagasta pārvalde vadītāji ir plānojuši savā budžetā 220 eiro.
Skaidrs. Nu tā, lēmuma projekts ir sagatavots, kad piedalīties lauku atbalsta dienesta zirļu fonda pasākumā par zirļu pavairošanu. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 346,06 eiro un līdzfinansējumu nodrošināt no Virgas pagasta pārvaldes 2020. Gada budžeta. Un par projekta vadītāju apstiprināt pārvaldes vadītāju Daigu Eiguli. Vai ir jautājumi? Una vēl Eku ir Una vadas. Nav jautājumi. Varam balsot? Labi. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Piektais. Par saistošo noteikumu numuru 320 grozīmu Priekuls noda pašvaldības 2020. Gada 23. Janvāra saistošais noteikumos par Priekuls noda pašvaldības budžetu 2020. Gadam apstiprināšanu. Dodu vārdu Laurē.
Jā, budžeta grozījuma izriet no iepriekšā izrunātā jautājuma par šo te avans maksājumu kapitāla sabiedrībā. Tātad finansēšanas sadaļa ir samazināta par 98,000 un izdevuma sadaļā ir samazināta par delegēšanas līguma dotāciju par 98,375 eiro.
Vai ir jautājumi, Laura? Nav, varam balsot? Tātad pirmais punkts ir apstiprināt saistošos noteikumus 3.20 grozījumi 20. Gada 23. Janvāra saistošais noteikumam 1.20 par Priekuls noda pašvaldības budžetu 2020. Gadam un uzdot Priekuls noda pašvaldības domas lietotībai saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosvietīt varam ministrijai zināšanai un pielikumi. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to mēs esam izskatījuši, jā, un varbūt mirklīt uzkavējamies vēl dažādi jautājumi.
Es ļoti īsi, jā, deputātiem informācija, varbūt tāda saskaņošana arī. Jau trešo gadu mēs plānojam veselības apdrošināšanu sociālajiem darbiniekiem un bāriņties locekļiem. Ir ierosina, kas arī budžetā ir plānot, šīs finansējums ir iepriekšējos gados, šī summa bija 180 eiro, pēc tagad piedāvājums ir 185 eiro, 5 eiro pieaugums šai apdrošināšanai, bet ir arī pārvaldes vadītāja iesniegums, ir lūgt tagad deputātiem, lūgt tagad saskaņojumu arī apdrošināt, veselības apdrošināšanu nokārtot 4 pārvaldes vadītājiem, kas arī konkrēti arī kopā ar sociālajiem darbiniekiem un apsakošos te dzīvokļus un ir risina arī dažādas ārkārtas situācijas. Vai deputātiem nebūtu pret, ka mēs arī veselības apdrošināšanu rosinātu 4 pārvaldes vadītājiem un pēc tam arī veiktu budžeta grozījumus?
Nu, es rosinātu deputātus to atbalstīt, jo es esmu uzdevusi pārvaldes vadītājiem palīdzēt sociālajiem darbiniekiem un visos perēkļos, vēlabēlīgos un visos citos. Pārvaldes vadītājs ir klātesošs un arī krīzes situācijās, tāpat kā mediķi, pirmais cilvēks, kas pārvaldē par visu, rūpējas, skatās, vēro, risina, ir pārvaldes vadītājs. Tāpat arī par teritorijas kopšanu. Nu, pārvaldes vadītājs brauc un skatās gan uz kapiem, gan uz parkiem, gan kur tur kritis kaut kas vai lūzis. Es domāju, ka tas būtu jādara. Un vēl man ir ierosinājums par izpildu direktoru. Jo jūs zinat, ka Priekuls pilsētā un pagastā mums nav pārvaldnieka kā tāda. Bet izpildu direktors ir tas, kas līdzvērtīgi kā pārvaldes vadītājs arī šajos procesos tiek iesaistīts un iesaistās. Deputāti, lūdzu jūsu domas, jo lūdzu to.
Ainars ir pagastā. Es neatbildu par pagastu. Nē, es atbildu par visu novadu, kā izpildu direktors, tas ir viens. Ir,
jā, bet par prieku lai vairāk. Nē, tas ir ļoti atbalstāms, tas ir ļoti labi, ka mēs paplašinām šo loku, kam varam nodrošināt tas apdrošināšanas, tas ir tikai atbalstām no manas puses.
Labi, jo... un tad dodam rīcībai izpildu direktoram.
Nu, jā.
Kārtoču.
Pa pilsētu, pa pagastu līdbūs jādomā, es saku, ja dotā momentā, es saku, es pa 20% mēs it kā pilsētā esmu iekšā, jā. Nu, es tā pats uzskatu, pa 20%, ja ir novada izpildirektors, tā kā ir novada funkcijas, ir pilsētas, ko es pa 20% tikai esmu iekšā, tagad ir mainījies likums pa kapitāltaļu sabiedrību turētāji, jā, tagad ir diezgan nopietni, ir visa dokumentācija, tur es arī esmu iekšā, esmu, jā, un vakar mēs runājam arī, ko mēs Komitejā, Ināri, nebija tajā brīdī, ja, ka mēs nolēmām, kad es vēl palikšu arī sēdē mēs nolēmām, ka mēs skatīsim tā kā finanšu komitejā, ka mēs stiprināsim administrācijas nolikumu, ka es lūkšu jums atļauju arī savienot, vadīt šo administrācijas nodaļu arī pašvaldībā. Ja. Darbs uz dokumentiem, visvaru un tā tālāk ir. Ja.
Nu, šis mēnesis deputāti mums ļoti svarīgu lēmumu pieņemšanas ceturtdien, kas būs, ja, piedodiet par izmaiņām, bet viss, kas tik strauji mainās, tā kā šī ārkārtas sēde tika pārcelta, ja, jo nu, daudz visādas nianses, tas saistītas ir ar varam, ar lēmumu projektiem ar likumiem, kas ir pieņemti no 1. janvāra. Mēs vienkārši, tā kapacitāte kāda ir, mēs nespējam tik strauji noreaģēt, un tāpēc arī ir tādas ārkārtas sēdes. Ceturtdien pirmā sēde sākas Daiga 9. Ja?
Jā.
Un kas ir pirmā mums? Tautē. Un pēc tam izglītības. Un šajā izglītības sēdē mēs runājam par Virgas pamatskolu. Tā, vēl mums ļoti svarīgs jautājums tautsaimniecībā būs pāru ūdens saimniecību nodošanu sijā Priekuls namiem ar 1. jūliju, ja? Pie šī jautājuma mēs citīgi strādājam. Mums šī gada laikā ir saimnieciskā darbība no pašvaldības ir jānodot uz kapitāla sabiedrību vai jāizdomā, es nezinu, kas jāizdomā. Bet un vēl šī gada laikā, vistuvākajā laikā, mums ir jāveic kapitāla sabiedrību izvērtēšana. Tas arī atkal iestrādāts jauns likumdošanā vai šos pakalpojumus, ko sniedz mūsu sijas, vai viņas nekropļo tirgu vai nav nu, konkurencei kaut kādu sliktumu nodarījuši. Nu, kaut gan mēs ļoti labi zinām, kur ir tie uzņēmēji, kas gribētu kapitāla sabiedrību vai šo pakalpojumu sniegt, kur iedzīvotāji ir parādos gan par ūdeni, gan par siltumu, gan par mājokļu apsaimniekošanu, gan arī ilglaicīgās aprūpes sniegšanas jomā. Nu tā, nu, pavasaris ir iespaidīgi smags mums būs. Bet paldies jums, kad jums nav jāatgādina, ka jūs esat. Tom?
Es gribētu višķi atgriezties pirmā jautājuma, ko tas ir, un apgādās parunāt,